ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
การเวลา12นาที5สวัสดีผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Healthy Home ครับนี่คือช่วงเวลาของสุขภาพดีที่คุณดูแลเริ่มต้นจากที่บ้านนะฮะเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ครับวันนี้ในช่วงแรกครับจะพาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวของททท. Microsoft ประเทศไทยสสส.นะฮะ3องค์กรนี้จะแถลงข่าวขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชัน Will Go Round จัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น2ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะของสสส.นะครับซอยงามดูพลีนี่เองซึ่งภายในงานเขาจะมีการแสดงดนตรีและก็เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันนี้ครับวันอังคารที่24กันยายนนะครับก็มีทั้งการแถลงข่าวแอปพลิเคชัน Will Go Round ก็มีผู้ที่เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้จากสถานการณ์ผู้พิการและผู้สูงอายุในประเทศไทยนะครับมีทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตน์นะฮะมีท่านเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีทั้งคุณบริสุทธิ์ประสบทรัพย์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คือททท.นะครับมีทั้งผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยของ Microsoft ด้วยนะครับคือคุณสุริพรพัชรวัฒน์นะฮะมาร่วมคุยกันนะฮะมาร่วมคุยกันในการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Will Go Round ขึ้นมาก็มีแนะนำทีมนะฮะแล้วก็บอกก้าวต่อไปของทีมงานนี้จะเป็นอย่างไรบ้างอีกส่วนหนึ่งน่าสนใจเรื่องของสำนักงานสร้างเสริมกิจการดนตรีกิจการเพื่อสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งเขามีเรียกชื่อย่อเป็นสกสเองมีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านสกสครับเรียกว่า Tisco Open House เพื่อสื่อสารแนวคิดกิจการเพื่อสังคมบทบาทหน้าที่และบริการสาธารณะนะครับรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมในอนาคตด้วยในวันเสาร์ที่ในวันจันทร์ที่30กันยายนคือจันทร์หน้านะฮะ 11:00 นเป็นต้นไปถึง 20:00 นใครจะไปดูก็ไปได้ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ถนนอโศกมนตรีครับก็ตรงอโศกนะฮะไปก็นั่ง BTS ไปลงที่สถานีอโศกก็ได้นะครับหรือจะไปรถไฟใต้ดินก็ไปลงสถานีสุขุมวิทนะฮะเดินขึ้นมาย้อนมานิดหนึ่งตรงอโศกนะครับอยู่ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ก็มีกิจกรรมมีเวทีเสวนามีสถานีสื่อสารบริการนะครับสอบถามข้อมูลถ้าผู้ที่ต้องการเดินทางไปที่เบอร์026196440นะครับ026198440ทันโทษ6 026198440นะครับอีกหมายเลขนึงคือเบอร์0838909387นะครับ8909387ขอเชิญร่วมเปิดบ้านสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติครับแม่ก็มีวันจันทร์ที่30นี้ถ้าผมว่างจะไปนะครับเพราะอยู่ใกล้บ้านคือผมออกกำลังกายตรงสุขุมวิท31นะฮะออกกำลังกายที่นั่นบ่ายๆไม่มีอะไรก็จะไปว่ายน้ำไปออกกำลังกายนะครับไปทำชีวิตให้มีคุณค่าขึ้นมาสัก1หรือ2ชั่วโมงเนี่ยถ้าว่างๆจะไปนะฮะคุณผู้ฟังก็ไปเจอกันได้มีการเปิดเผยผลสุขภาพคนในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเสี่ยงโรคเครียดอุ้ยแหมช่วงนี้มีการในทอดประชุมก็ประมาณเนี่ยนะคุณฟังลองฟังเรื่องนี้ดูคณะกรรมการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรเผยผลการตรวจสุขภาพของสสสวทั้งหลายนะฮะเจ้าที่ทางรัฐบาลคนส่วนใหญ่มีความเครียดในระดับสูงแต่ยังมีสุขภาพในเกณฑ์ปกติทั่วไปเรื่องนี้ในฐานะกรรมธิการที่ปรึกษาคณะกรรมการการสาธารณสุขนะครับนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ก็เปิดเผยถึงการคัดกรองสุขภาพในงานเสวนาและแสดงเทศกาลโครงการสร้างพลังป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่รัฐสภาโดยมีการจับโดยคณะกรรมการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับที่มีสสสว.เจ้าที่รัฐสภาบริการปรากฏว่าแหมการจัดงานในครั้งนี้น่าพึงพอใจสำเร็จเกินคาดหมายนะฮะมีจำนวนผู้รับบริการสุขภาพเกือบ 1,000 คนและให้บริการตรวจวัดความดันฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดเจาะเลือดนะเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานโลหิตจางหัวใจคัดกรองความเสี่ยงการผิดพลาดปกติของหลอดเลือดนะครับการตรวจสุขภาพพบว่าผู้เข้าบริการมีสุขภาพในเกณฑ์ปกติแต่มีความเครียดระดับสูงนะครับจึงได้รับการบริการเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ดูเรื่องของความเครียดเป็นไงบ้างปรากฏว่าปีหน้าต้องเพิ่มบริการความเสี่ยงในการตรวจเลือก เรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งโรคอัลไซเมอร์นะครับเนื่องจากสวสสร่วมสูงมากขึ้นและต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นแม่คุณผู้ฟังนะแต่เวลาเห็นคุยก็ประมาณก็ไม่มีอัลไซเมอร์อะไรนะฮะก็มีเป็นแบบนั้นแต่อันนี้เป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพอีกข่าวนึงน่าสนใจประกาศก่อนก็คือจะเชิญร่วมเดินวิ่งกับกุศลนะครับทุกวันเป็นวันของครอบครัว Run for Family Every Day We Love Family เนี่ยจะมีขึ้นในวันอาทิตย์20ตุลาคมนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้าลานเสาธงกระทรวงสาธารณสุขนะครับใครจะไปก็นี่เลยฮะคลิกเข้ามาโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ Home Radio 1 1ก็คือเลข1เลยนะ .com นะครับก็กรอกรายละเอียดงานเดินวิ่งกุศลเพื่อเครือข่ายครอบครัวเพื่อครอบครัวไทยนะฮะแล้วโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเพื่อสื่อเด็กและครอบครัวนะครับเสร็จแล้วก็ไปเดินสมัครวิ่งคนละ250บาทรับเสื้อ1ตัว3คน700บาทนะครับอายุไม่เกิน6ปีสูงไม่เกิน110ไม่เสียค่าสมัครนะฮะผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปไม่เสียค่าสมัครนะก็ลองดูเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็มีทั้งกิจกรรมพระอาทิตย์ยิ้มพระอาทิตย์บึ้งนะครับมีทั้งว้าวคิดเท่าไรมีกิจกรรมอารมณ์ไหนและเรื่องเล่าหลังครัวแม่ไปฟังพี่โนเมานะฮะอ่ะใครอยากไปก็ไปที่นี่นะเว็บไซต์ด้วยเดี๋ยวกลับมาฮะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2และ3วันนี้ผมคุยกับผู้จัดการอุดมชัยฟาร์มฮะฟาร์มไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดีวันนี้เราจะคุยกับคุณธนเดชแสงวัฒนกุลนะครับไข่ไก่ออร์แกนิกจากแม่ไก่อารมณ์ดีแหมวันนี้ใครจะเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กกันไปนะฮะส่วนหลัง10โมงนะจะคุยผู้ปกครองจิตอาสาและกรรมการสหกรณ์ชุมชนโรงเรียนปัญโยไทยโรงเรียนศิรัทยาคุณจีรพรสิริสว่างพรคุยเรื่องไข่ไก่ออร์แกนิกวันนี้รู้ไข่บ่นว่าไข่พุ่มไข่แพงรอไปก่อนเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องไข่ออร์แกนิกสุขภาพดีเป็นที่ตั้งนะฮะเอาละพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาฮะ
ชั่วเกิน ขณะอยู่บนทางขืนทำไปมีหวังติดตาราง6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแน่นอน
วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเดินเดินเดินเดินเลือกทำอะไรดีนะ
คิดมากไปทำไมพี่โลมาไปงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทยสิวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2556ของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวที่ลานหน้าเสาธงกระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีกันดีกว่าพี่โลมาอยากวิ่งก็วิ่งอยากเดินก็เดินค่าสมัครคนละ250บาทนำเงินทั้งหมดไปช่วยเหลือครอบครัวที่ยากลำบาก
นี่ๆๆพี่หลุยไปด้วยคนได้ไหมครับเดินวิ่งเนี่ยทำให้สุขภาพดีแถมได้บุญและยังสนุกกับกิจกรรมมากมายในงานนี้ด้วยนะพี่หลุยไปสมัครก่อนดีกว่าอ้าวพี่โลมารอพี่หลุยด้วยสิครับ
น้องๆขาไปกับพี่วานพี่หลุยและพี่โลมาโทรมาได้เลยนะ0922406013เบอร์เดียวเท่านั้นใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ท่ามกลางอุตสาหกรรมไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ที่สร้างค่านิยมแบบผลิตโอ้โหเน้นปริมาณสูงมากนะฮะซึ่งบางทีก็อยู่ในพื้นที่จำกัดในหนึ่งวันเนี่ยคนเรากินไข่ไก่กันเยอะคุณผู้ฟังเช้ามาได้ทานอะไรไข่นะฮะแต่ผมเป็นโรคประหลาดอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังขอเล่าเรื่องส่วนตัวคือปกติตอนเช้าเนี่ยผมเป็นคนเลือกของทานมากนะฮะผมทานเดี๋ยวนี้ผมเป็นโรคบางอย่างก็คือเห็นของที่เขาปรุงแล้วไม่มีน้ำมันเยิ้มๆอย่างนี้คุณผู้ฟังมันแบบมันต้องทำเครื่องหมาย X คือno ไม่เอาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นไข่ต้มเนี่ยผมทานนะฮะมันไม่มีน้ำมันผมยึกยืดตรงที่ว่าตอนที่เรากินของคาวๆเข้าไปเนี่ยเวลาโดนเสื้อผ้าของเรามันยังคาวติดเสื้อผ้าแต่ถ้าเรากินของคาวๆแล้วเรากินเข้าไปในร่างกายเราเองเนี่ยโอ้คุณผู้ฟังเราไม่อยากจะนึกเลยนะว่านั่งร่างกายเรามันจะเหม็นแค่ไหนมันจะคาวแค่ไหนนะฮะนะเพราะฉะนั้นอย่าเห็นแต่ความอร่อยที่มีอะไรมาปรุงจนกระทั่งเกิดความคาวขึ้นมาวันนี้เราจะคุยกันกับอุดมชัยฟาร์มนะฮะเราจะคุยกันกับฟาร์มที่ก่อตั้งโดยคุณอุดมชัยแสงวัฒนกุลซึ่งก่อตั้งขึ้นมาได้ปี2503นะและใช้วิธีการเลี้ยงไก่ไปเรื่อยๆแต่ว่าแหมถ้าผมจะเล่าคนเดียวไปนี่เปรียบเสมือนว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของฟาร์มยังไงไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกับผู้จัดการอุดมชัยฟาร์มครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นฟาร์มไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดีวันนี้เราจะคุยกันนะครับเรื่องสุขภาพนะฮะให้เราได้คุยกันคุยกับคุณธนเดชแสงวัฒนกุลครับคุณธนเดชแสงวัฒนกุลฮะสวัสดีคุณธนเดชครับ
สวัสดีครับคุณตุลครับ
ครับคุณธนเดชนะฮะอุดมชัยฟาร์มแหมทีนี้ผมอ่านประวัติคร่าวๆของอุดมชัยฟาร์มแล้วแหมอยากจะแบบฟังจากคุณธนเดชจังเลยเป็นอย่างไรบ้างฮะในอุดมชัยฟาร์มนี่ก่อตั้งขึ้นมานานหรือยังครับคุณธนเดชครับ
ครับอุดมชัยฟาร์มเนี่ยสมัยก่อนเราเลี้ยงในรูปของครอบครัวนะครับเราเลี้ยงมาตั้งแต่2503
นะ
แล้วจนเลี้ยงก็ทั้งไก่เนื้อไก่ไข่แล้วก็สุกรทั้ง3อย่างเลยเลี้ยงรวมกันมาหมดนะครับสุดท้ายก็มาที่ปี2523เนี่ยเราก็มาจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเป็นห้างส่วนจำกัดอุดมชัยฟาร์มครับเราเลี้ยงเรื่อยมาแล้วก็มาพลิกผันเลี้ยงเป็นไก่ไข่อย่างเดียวหลังจากนั้นนะครับหลังจากจดทะเบียนแล้วเพื่อในการเลี้ยงเนี่ย ตอนนั้นเราคิดว่าการเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่จะไม่ฆ่าสัตว์เยอะเนื่องจากถ้าเราเลี้ยงแต่เนื้อเนี่ยวงจรชีวิตเขาสั้นแล้วเราก็ต้องส่งเขาเข้าโรงฆ่าสัตว์ไปนะครับซึ่งสุกรก็เช่นเดียวกันแต่ว่าหันมาเลี้ยงเป็นไข่ๆทั้งระบบจนเกิดพลิกผันเมื่อปี2546ต่อเนื่อง47ซึ่งเป็นการระบาดของไข้หวัดนกนะครับ
ซึ่ง
เราก็ได้รับผลกระทบจากการขายสินค้าไม่ได้แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงการดูแลสัตว์ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะเกิดวิกฤตเราก็คิดทำแนวที่ให้ธุรกิจเราอยู่รอดนะครับโดยไม่เป็นแค่บัตรนกด้วยแล้วก็ขายสินค้าขายผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ได้ด้วยนะครับก็เลยเอาตัวเองรอดมาจนถึงวันนี้แต่ก่อนที่จะรอดเนี่ยเราก็ใช้วิธีเปลี่ยนการเลี้ยงจากหลักการที่คิดว่าเราจะเลี้ยงในเชิงปริมาณแล้วได้ผลผลิตแล้วก็คิดในรูปของทุนนิยมนะครับเราก็หันกลับใหม่กลับมาเลี้ยงคิดในรูปของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ใช้การเลี้ยงแบบดูแลเอาใจใส่ใช้สุขภาพที่แข็งแรงดีกว่าที่ไปรักษาเราใช้วิธีป้องกันดีกว่ารักษานะครับก็เลยแนวคิดนี้เลยเกิดมาเป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์แล้วก็เลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ลดกำลังการเลี้ยงลงจากปี2546เนี่ยที่เกิดไข้หวัดนกเนี่ยตอนนั้นเรามีเป็นระบบอยู่ประมาณ 500,000 กว่าตัวนะครับไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเกิดวิกฤตแค่บรรทุกขายสินค้าไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็ลดกำลังลงมาจนปรับตัวเองมาจนปี2547ถึง48เนี่ยเราก็ลดกำลังการเลี้ยงลงเหลือประมาณ 50,000 ตัวเพื่อจะเลี้ยงในระบบอินทรีย์แล้วก็เลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะแต่ใช้การดูแลและป้องกันไม่ให้ไก่เกิดความเจ็บป่วยแล้วก็เกิดได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับ
เรียกว่าเลี้ยงในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์เป็นออร์แกนิกเนี่ยฮะใช้เป็นความธรรมชาติหมดเลยน่าสนใจคุณผู้ฟังครับตรงที่ว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดเนี่ยในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมนะสัก 2-3 ปีก่อนนะฮะตอนนั้นเองเป็นจุดพลิกผันของหลายๆธุรกิจมากโดยเฉพาะยิ่งด้านของภาคพื้นทางการเกษตรแล้วก็ฟาร์มด้วยนะฮะและที่นี่เองก็มีส่วนหนึ่งคืออุดมชัยฟาร์มก็เป็นส่วนหนึ่งในการนำเรื่องราวตรงนี้ขึ้นมาทีนี้ที่มาที่ไปผมชอบจังเลยแม่ไก่อารมณ์ดีไข่ไก่เอ๊ะมันอาญายังไงครับคุณเด็กมันชอบจังเลยมันแม่ไก่ที่นี่หัวเราะเหรอฮะฮัลโหลครับสายหลุดป่ะครับคุณธนเดชครับคุณธนเดชนะฮะสายหลุดไปไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวติดต่อใหม่ฮะสงสัยเจอมุกแม่ไก่อารมณ์ดีเขานะฮะเดี๋ยวเราจะฟังต่อไปวันนี้เราคุยกับผู้จัดการครับต้องบอกว่าคุยกับผู้จัดการของอุดมชัยฟาร์มอุดมชัยฟาร์มก็เป็นฟาร์มที่ใช้วิธีการต่างๆนานาของการดูแลไข่ไก่แนวเพื่อสุขภาพนะเป็นไข่ไก่ออร์แกนิกขึ้นมาคุยกับผู้จัดการอุดมชัยฟาร์มก็คือฟาร์มไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดีคุณทนาเดชแสงวัฒนกุลเราก็พยายามคุยในเรื่องที่เป็นประโยชน์นะฮะในการเลือกสรรวัตถุดิบไปปรุงอาหารไปกินคุณผู้ฟังอย่าลืมนะฮะใน1วันเนี่ยทุกคนเราเกือบจะทุกคนเราจะมีผูกพันกับไข่จะไข่ต้มไข่ทอดไข่เจียวไข่แล้วเยอะมากนะกระทำอาหารตามสั่งก็ยังโปะไข่อีกวันนี้จะฟังนะฮะเรื่องของไก่คุณธนเดชแสงวัฒนกุลจากอุดมชัยฟาร์มครับคุณธนเดชอีกครั้งครับสวัสดีครับ
สวัสดี
นะฮะนี่อยู่ที่ฟาร์มหรือเปล่าครับ
อยู่ที่ฟาร์มครับ
อยู่ที่ฟาร์มนะฮะที่ฟาร์มนี้บอกแม่ไก่อารมณ์ดีเลี้ยงเลี้ยงดูแลยังไงครับคุณให้เด็กครับ
ครับหลักการเลี้ยงของเราเนี่ยก็ยึดหลักธรรมชาตินะครับ เพราะเราเลี้ยงแบบอินทรีย์นะครับก็คือจะต้องเลี้ยงไม่กักขังทรมานเหมือนที่เลี้ยงในแบบของทั่วไปคือเราจะเลี้ยงปล่อยให้เขามีอิสระแล้วก็การใช้ชีวิตใกล้เคียงกับธรรมชาติเพื่อจะให้แม่ไก่เนี่ยมีความสุขแล้วก็ไม่เกิดความเครียดความเครียดเนี่ยทำให้แม่ไก่เนี่ยเจ็บป่วยสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับถ้ามีความเครียดเมื่อไหร่ความเจ็บป่วยก็มาเยือน เราใช้หลักการตรงนี้ว่าเราเลี้ยงให้ไม่ให้เขาเกิดความเครียดแล้วก็เลี้ยงดูในเรื่องของอาหารน้ำอากาศอารมณ์ ให้ดีเนี่ยแม่ไก่ก็จะแข็งแรงนะครับ
ครับก็คือดูแลทุกอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแม่ไก่ให้แม่ไก่อารมณ์ดีนะได้ขันทั้งวันนะฮะ
ตัวเมียไม่ขันคร
ับ ตัวเมียไม่ขันเลย
คร
ับ เป็นเอกไปนะฮะทีนี้กลับมาอย่างนี้ด้วยมุมของคนเลี้ยงเราจะจับอารมณ์ไก่ได้ยังไงครับเอ๊ไก่นี่จะอารมณ์ดีไม่ดีมันดูจาก อัปกริยาของไก่ยังไงครับคุณธนเดช
โดยครับโดยลักษณะนิสัยของสัตว์ปีกหรือไก่เนี่ยนะครับไก่ไข่เนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้าเขายังไม่อยู่ในภาวะที่หลับนะเขาตื่นเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวตลอดพ่อแม่ไก่เนี่ยคนเลี้ยงของเราเนี่ยจะต้องถูกการฝึกอบรมมาอย่างดีว่าคุณจะต้องดูลักษณะอากัปกิริยาท่าทางของแม่ไก่เนี่ยให้รู้ว่าเขามีความเครียดมีสุขภาพดีหรือมีอารมณ์ดีหรือเปล่าต้องดูออกนะครับเพราะว่าการดูเนี่ยอย่างเช่นไก่มีอารมณ์ดีเนี่ยเขาจะเข้ามาหาคนที่เข้าไปผู้ที่เข้าไปเยี่ยมเขานะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือแววตาแล้วก็อากัปกิริยาเขาจะเขาเรียกว่ามีความตื่นตัวตลอดนะครับถ้าไก่มีสุขภาพที่ดีแต่ถ้าตรงข้ามไก่ถ้าป่วยเนี่ยไก่ก็จะยืนซึมแล้วก็หลับตานะฮะอาหารการกินก็ไม่ค่อยบริโภคไก่พวกนี้เราต้องคัดออกมาดูแลประคบประหงมเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องคัดแยกออกไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้ในฝูงเนี่ยติดเชื้อเขาติดความเจ็บป่วยเขาแต่ที่ว่าการเลี้ยงอย่างเงี้ยเราไม่เคยต้องใช้ยาเลยตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมานะครับ
ก็ดูส่วนของวิธีการใช้ชีวิตด้วยนะฮะ
คร
ับเรียกว่าออกแสดงออกมาทางด้านของความที่ว่าความมีชีวิตชีวาในการดำรงอยู่ในฟาร์มนี่จะเป็นการบ่งบอกถึงไก่อารมณ์ดีนะฮะไก่ตัวผู้จะได้ขันตลอดนะครับอ่ะทีนี้กลับมาถึงลักษณะแบบนี้ลักษณะต่างๆนานาของฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ในประเทศไทยเราเนี้ยมีกี่ประเภทบ้างนะคุณธนเดชพอจะให้ความรู้ผู้ฟังได้ไหมมีกี่ประเภทบ้างแล้วก็ลักษณะของอุดมชัยฟาร์มเองมีจุดที่เรียกว่าทำให้เกิดความเชื่อมั่นในส่วนของไข่ไก่จากแม่ไก่อย่างไรฮะคุณธนเดชครับ
ครับข้อแรกคือการเลี้ยงสัตว์ในบ้านเราเนี่ยจะแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันคือเลี้ยงในโรงเรือนปิดนะครับกับเลี้ยงโรงเรือนเปิดโรงเรือนปิดเนี่ยแต่อันนี้ในคำจำกัดความตรงนี้ก็ต้องอยู่ในบริเวณฟาร์มปิดนะครับฟาร์มปิดคือเราก็จะป้องกันไม่ให้โรคเข้าฟาร์มโดยการมีการกำจัดเชื้อก่อนเข้าฟาร์มหมายความว่ามีการฆ่าเชื้อไม่เปิดกว้างให้สำหรับคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือคนที่เลี้ยงสัตว์ด้วยกันเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเกิดความเสี่ยงนะครับตรงนี้ถ้าเป็นฟาร์มปิดนะครับคราวนี้ในลักษณะฟาร์มปิดเนี่ยทำเหมือนกันแต่โรงเรือนเปิดกับโรงเรือนปิดเนี่ยอันนี้ผมจะแยกเป็นว่าโรงเรือนเปิดเนี่ยเป็นโรงเรือนที่ผมเลี้ยงอยู่ปัจจุบันก็คือ เลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงโดยไม่ใช้ระบบการควบคุมอากาศหรืออุโมงค์ควบคุมอุณหภูมินะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า evap หรือ evaporation นะครับ นะครับอันนี้ก็จะใช้พลังงานเยอะอันนี้แล้วการเลี้ยงเนี่ยของเขาจะต้องใช้ระบบเลี้ยงในเชิงปริมาณเนื่องจากเขาลงทุนกับในเรื่องของอุโมงค์ลมในเรื่องของการลงทุนในเรื่องโรงเรือนนะครับแล้วก็การใช้ไปพลังงานเยอะอันนี้ต้องเลี้ยงในปริมาณที่มากซึ่งในความคิดของผมเนี่ยมันเกิดความเสี่ยงเนื่องจากเมื่อมีการเลี้ยงไก่ที่แออัดเนี่ยแล้วอยู่ในความชื้นเพราะว่าการลดความร้อนของระบบอีวับหรืออีวาโปเรชันเนี่ยเขาต้องใช้ความชื้นเข้าไปลดความร้อนเพื่อจะให้ไก่มีความสุขนะครับแต่ในขณะเดียวกันข้อเสียก็มีว่าความชื้นสูงเนี่ยทำใหเกิดโรคระบาดได้ง่ายหรือไก่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับ
อัน
นี้เป็นระบบอีแวปนะครับและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ผมเลี้ยงอยู่ก็คือระบบโรงเรือนเปิดก็คือการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิแต่เราใช้เลี้ยงใช้วิธีธรรมชาติคือถ้าร้อนเราก็เปิดพัดลมระบายอากาศให้เขาบ้างแล้วก็เราปลูกต้นไม้ชดเชยขึ้นมาเพื่อจะให้ร่มเงาแล้วก็เกิดความชื้นความเย็นนะครับโดยธรรมชาตินะครับตรงนี้ไก่จะปรับตัวได้ง่ายกว่าเพราะว่าเวลาร้อนแม่ไก่ก็จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศแต่ถ้าเกิดวิกฤตอย่างร้อนกระทันหันหรือร้อนแบบขึ้นความร้อนอย่างนี้นะฮะอันนี้อาจจะมีเสียหายบ้างเนื่องจากแม่ไก่ปรับตัวไม่ทันแต่ถ้าหลังจากวันสองวันไปแล้วเนี่ยแม่ไก่ก็จะปรับตัวได้นะครับแต่ผลผลิตก็อาจจะเสียหายไปบ้างเหมือนกันนะครับ
เรียกว่าลักษณะของฟาร์มนะฮะหรือว่าการเลี้ยงในบ้านเราสองประเภทด้วยกันนะฮะสองประเภทด้วยกันเปิดปิดนะฮะในที่ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของฟาร์มแต่ละฟาร์มด้วยในการดูแลนี่ถามนิดนึงคุณธนเดชครับผมเนี่ยอยากทำฟาร์มแม่ทีนี้ทำฟาร์มเองระบบเงื่อนไขขั้นตอนอะไรที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษบ้างครับ
การทำฟาร์มเนี่ย
ข
ั้นแรกก็ต้องไปศึกษาคือการทำธุรกิจทุกอย่างแม้กระทั่งเลี้ยงสัตว์เนี่ย เราก็ต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องของวิชาชีพที่เราจะไปทำนะครับให้เข้าใจแล้วก็ให้ลึกซึ้งแล้วก็มองในด้านบวกและด้านลบเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบว่าเรามีความสามารถที่จะทำตรงนั้นได้ไหมนะฮะแต่ข้อสำคัญคือความมุ่งมั่นในการทำแล้วก็ความซื่อสัตย์ในอาชีพนะครับอันนี้สำคัญที่สุดแล้วการเลี้ยงเนี่ยไม่ยากถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับเราก็ต้องหาสถานที่แล้วก็ต้องไปขออนุญาตแล้วก็ต้องไปฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์นะครับหรือปศุสัตว์จังหวัดที่เราอยู่ในเขตนั้นนะครับเพื่อขอคำปรึกษาแล้วก็ถ้าได้ตามที่เขามาตรฐานของเขาที่เป็นมาตรฐานฟาร์มเนี่ยเขาก็จะให้เราประกอบกิจการได้นะครับครับ
ก็ดูที่ว่ามาตรฐานของเราเป็นแบบไหนบ้างแต่อย่าให้เราประกอบกิจการไปนะฮะ
ครับ
ต้นทุนนี่สูงไหมฮะต้องใช้คอสผลิตอะไรยังไงบ้างฮะคุณธนเดชฮะ
ต้นทุนในการเลี้ยงอินทรีย์เนี่ยสูงกว่าทั่วไปนะครับถ้าไม่ถึงสูงเพราะว่าอย่าลืมนะครับการเลี้ยงอินทรีย์เนี่ยหรือการเลี้ยงแบบออร์แกนิกเนี่ยธัญพืชทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการคัดสรรเข้ามานะครับ
ครับ
เราข้อที่หนึ่งคือการเลี้ยงเนี่ยอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่เมื่อกี้ผ่านมาผมพูดบอกว่าการเลี้ยงดูเนี่ยจะต้องมีอาหารน้ำอากาศแล้วก็การจัดการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยเป็นจุดประเด็นสำคัญเลยเพราะว่าแม่ไก่จะแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับอาหารสัตว์อาหารสัตว์เนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นอาหารเสียมีเชื้อราปนนะครับปนเปื้อนอย่างเช่นคำพูดที่ว่า you are what you eat เนี่ยคุณกินอะไรเข้าไปก็ได้อย่างนั้นออกมาการผลิตไข่ไก่ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าแม่ไก่เนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อทั้งหลายที่จะเข้าตัวแม่ไก่เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่สร้างไข่ออกมาแต่ละฟองเนี่ยจึงมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นอาหารมาจากไหนอาหารก็ต้องมาจากการปลูกธัญพืชอย่างข้าวโพดนะฮะแล้วก็ข้าวหรือลำข้าวแล้วก็ถั่วเหลืองนะครับแล้วก็ปลาป่นอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักๆที่ผมขอกล่าวอ้างเฉพาะ 3-4 ชนิดนี้นะครับอย่างข้าวโพดเนี่ยมันมีในสูตรอาหารประมาณ 60%เนี่ยเราต้องคัดข้าวโพดเกรดพิเศษหรือเกรดเบอร์หนึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นหัวกะทิเลยจะต้องไม่มีเชื้อราเกินปริมาณ 1% หรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับอันนี้แล้วแต่ฤดูว่าถ้าฤดูไหนถ้ามันเกิดวิกฤตเนี่ยเราอาจจะลดหย่อนได้นิดหน่อยแต่ต้องไม่เกินมาตรฐานและความปลอดภัยของสัตว์นะครับ
ครับ
ตรงนี้สำคัญที่สุดแล้วก็ต่อมาก็คือลำข้าวแล้วก็ปลาป่นแล้วก็กากถั่วเนี่ยก็เป็นคัดสรรคล้ายๆกันนะครับยิ่งปลาป่นเนี่ยเราจะต้องใช้ปลาที่มีคุณภาพหมายความว่าจะต้องมีความสดนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมไม่ใช่กลิ่นเหม็นเน่านะฮ
ะ
กลิ่นหอมเหมือนปลาสดที่ขึ้นจากทะเลขึ้นมานะครับ แล้วก็มีผ่านกรรมวิธีเพื่อเก็บรักษาได้นานได้นะครับนะครับครับตรงนี้ก็คือจุดสำคัญที่สุดเลยในเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็ต้นทุนอีกตัวนึงก็คือเรื่องการจัดการการจัดการเนี่ยเราเลี้ยงไก่โรงเรือนเราเคยเลี้ยงอยู่ประมาณ 10,000 ตัวเราต้องมาเลี้ยงเหลือประมาณ 4,000 ตัวซึ่งลดปริมาณลงมาเพื่อให้เกิดความสมดุลในเรื่องของความหนาแน่นของแม่ไก่ในโรงเรือนเพราะว่าเราใช้1ตารางเมตรเนี่ยเราเลี้ยงแม่ไก่ได้5ตัวบางครั้งเนี่ยเราอาจ1ตารางเมตรเลี้ยงได้4ตัวซ
ึ่
งเราใช้พื้นที่เยอะแต่ใช้ไก่อยู่ในนั้นน้อยเนี่ยทำให้การดูแลเนี่ยก็ต้องใช้พนักบุคลากรเพิ่มขึ้นนะครับน
ี่
คือต้นทุนทั้งนั้นเลยและอีกด้านหนึ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าการเลี้ยงอินทรีย์เนี่ยเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยการเผาทำลายหรือตัดต้นไม้ทิ้งเราจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือเราจะปลูกต้นไม้ข้างโรงเรือนเพื่อได้ออกซิเจนหนึ่งนะครับประโยชน์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองได้ความเย็นข้อที่สามได้ธรรมชาติซึ่งเราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรแล้วเราประหยัดพลังงานด้วยนะครับ
ครับทุกสิ่งทุกอย่างใช้จากความเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นนะฮะในการเลี้ยงในการดูแลด้วยที่สำคัญก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยและพลังงานด้วยนะฮะ
คือ
ใช้พลังงานในรวมทั่วไปจากธรรมชาตินี่แหละในการดูแลอันนี้มันก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วท้ายสุดเราส่วนหนึ่งเราเป็นการถ้าเราทำฟาร์มในแนวฟาร์มที่เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์หรือฟาร์มออร์แกนิกสำหรับไก่เนี่ยนะก็คือเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเขาด้วยใช่ไหมฮะนอกจากอาหารที่จะได้เข้ามานะคุณท่านเลยนะ
ใช่คร
ับ ทีนี้บางคนบอกโอ้เพราะเหตุนี้หรือเปล่าครับไอ้ต้นทุนเนี่ยเวลาขายเนี่ยมันถึงค่อนข้างที่จะมีตัวเลขสูงกว่าประเภทอื่น อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะ
ถูกต้องครับเพราะว่าทำไมถึงสูงกว่าเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวมาขั้นต้นว่าอาหารการจัดการแล้วก็การการคัดเลือกทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นแบบพิเศษที่สุดเป็นแบบพิเศษทั้งนั้นเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือการที่เกษตรกรหรือผู้ที่เลี้ยงอินทรีย์เนี่ยเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องของเราเลี้ยงแล้วมันจะประสบความสำเร็จไหมตรงนี้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจครั้งแรกที่ผมก่อนที่จะโดดมาตรงนี้นะครับจากที่เลี้ยงประมาณ 500,000 กว่าตัวเนี่ยเหลือ 50,000 ตัวคือเราทิ้งไปประมาณ 90% ของผลผลิตเลยหรือการเลี้ยงสัตว์เลย
ทิ้งเพราะอะไรฮะ
เพราะว่าถ้าเราเลี้ยงอินทรีย์เนี่ยเราเลี้ยงในปริมาณที่เราควบคุมได้นะครับถ้าควบคุมไม่ได้เนี่ยมันจะเสียหายทางด้านผลผลิตที่ไม่มีความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของคุณภาพนะครับผลผลิตไม่มีความปลอดภัยแล้วคุณภาพแล้วก็ความมุ่งมั่นแล้วก็การเลี้ยงเนี่ยถ้าเราเลี้ยงในเชิงปริมาณเนี่ยเราดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยผลผลิตเราก็ไม่ใช่ยินดีแล้วครับบางครั้งเจ็บป่วยแล้วใช้ยาเนี่ยมันก็ผิดหลักการแล้วครับ
ฮ่าฮ่าฮ่ต้องคัดเลือกกรองอย่างดีแม้กระทั่งส่วนของแนวทางของอาหารและเกษตรอินทรีย์ที่เข้าไปในไก่แต่ละตัวด้วยเนาะ
ใช่ครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้ราคาแล้วถามนิดนึงมีคนบอกว่าแหมเข้าถึงผู้บริโภคยากการตลุ่มการตลาดนี่ทำอย่างไรให้อุดมชัยฟาร์มเนี่ยครับ
ครั้งแรกก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับคุณจุตุลนะครับเพราะว่าการที่เราจะเข้าถึงตัวนี้เอ๊ะทำไมต้องจ่ายแพงกว่าไข่ก็เหมือนไข่นะครับลูกก็เท่ากันบางทีลูกเล็กกว่าด้วยซ้ำไปทำไมแพงกว่าแล้วก็ราคาที่แน่ๆคือราคาสูงกว่าแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้บริโภคบางท่านไม่เข้าใจว่าในไข่หนึ่งฟองของอุดมใจความนึกแม่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพเปลี่ยนด้วยความปลอดภัยเพราะว่าการเลี้ยงของเราเนี่ยหนึ่งเราไม่ใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งแน่นอนสารตกค้างต้องย่อมไม่มีแน่นอนนะครับ การเลี้ยงดูในเรื่องของการคัดเลือกอาหารเนี่ยมันก็ปลอดจากเชื้อซัมโมเนล่าและอีโคไลที่ตกค้างที่ถ่ายทอดจากแม่ไก่มาถึงไข่ไก่อันนี้เราไม่มีแน่นอนเพราะว่าเรามีการตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะห้างที่เราส่งเข้าไปขอเอ่ยชื่อหน่อยได้ไหมครับ
ได้เดี๋ยวไปตาม
บิ๊กซีเนี่ยอย่างบิ๊กซีเนี่ยส่งเข้าไปใน
ซี
แคร์ในรูปของซีแคร์เนี่ยเขาจะส่งไข่ของผมเนี่ยเข้าไปตรวจในเซอร์เวเยอร์หรือบริษัทที่รับจ้างตรวจพวกนี้ทีละครั้งนะครับแต่เขาไม่บอกว่าคุณท้าเดชขอไข่มาเพื่อไปส่งตรวจแต่ของเขาใช้วิธีตกแซมปิ้งเอาในเชลที่เขาขายเลยเอาไปส่งตรวจเลย
อัน
น
ั้
นถือว่าถูกต้องเลยครับต้องทำอย่างนี้ทุกรายถึงจะถูกต้องว่าไข่ไก่ที่ไหนปลอดภัยแล้วซื่อสัตย์ตั้งมั่นจริงๆนะครับนะครับคือเขามีการตรวจวิเคราะห์ตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของสารอาหารเพราะเราเลี้ยงเนี่ยเราไม่ใช้ลดต้นทุนในการลดวัตถุดิบหรือเปลี่ยนวัตถุดิบอย่างเช่นข้าวโพดแพงหรือหายากเนี่ยเราก็ดั้นด้นหาจนได้นะครับถึงอินทรีย์ไม่มีเราก็จะหาข้าวโพดในการปลูกแบบธรรมดาเข้ามาทดแทนในเมื่อมีการวิกฤตในเรื่องอาหารในเรื่องธัญพืชนะครับเราก็หาข้าวโพดจากที่ปลูกในประเทศเนี่ยแต่ต้องเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับเอาเข้ามาให้เขาเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนจุดอาหารเนี่ยทำให้คุณภาพของไข่เนี่ยเขาเรียกว่าโดดไปโดดมาหรือไม่มั่นคงนะครับ ตรงเนี้ยเราใช้สูตรอาหารของเราเนี่ยนานมาเป็น20ปีแล้วครับว่าเราใช้สูตรเนี้ยคุณภาพไข่เนี่ยของเราจะมีความสดตามที่เราประกาศไว้ว่าเราเขียนไว้ในผลิตภัณฑ์ว่า21วันนะครับบางครั้งเนี่ยทำไมถึงต้องระบุวันเนื่องจากเรามั่นใจว่าไข่ไก่ที่ผลิตจากฟาร์มเราแล้วก็อาหารที่เราใช้เลี้ยงมาตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเรามีคุณภาพตรงนั้นถือว่าดีที่สุดแล้วมั่นคงที่สุดถ้ามีการเลี้ยงแบบใช้เปลี่ยนสูตรอาหารอย่างเช่นลดต้นทุนในการข้าวโพดหาไม่ได้หรือราคาแพงราคาสูงปุ๊บเราจะเปลี่ยนไปใช้มันสับปะหลังถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่คุณภาพไข่จะด้อยลงทันทีในเรื่องของความหนาแน่นความเมื่อต่อไข่ออกมาเนี่ยไข่จะไม่รวมตัวกันสวยเหมือนกับการที่เลี้ยงโดยสูตรอาหารที่ ที่อุดมชัยฟาร์มคิดนะครับ
เท่ากับว่าขั้นตอนแรกต้องมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะฮะขั้นตอนสุดท้ายโดยใช้แนวทางของหลักธรรมชาติโดยรวมทั้งสิ้นด้วยแล้วก็อันนี้วิชาวิธีการแซมปิ้งของผู้ฟังก็คือการตรวจสุ่มนะฮะอย่างเช่นมี100ฟองเนี่ยสุ่มสุ่มมานะฮะถ้าสุ่มมาถึงและคุณภาพได้เนี่ยก็แสดงว่าอีก 90% นั้นน่าจะอยู่ในส่วนของสุขภาพด้วยนะฮะด้วยวิธีการตรวจสากลเขาจะทำแบบนี้ผู้ฟังในสูตรกับการคัดเลือกหรือแซมปิ้งเทสนี่นะครับคุณนั่นเองถ้าคุยมาน่าสนใจมากเพราะในปัจจุบันนี้ไข่พอจะบอกในหนึ่งวันนี้สำหรับบ้านเราเองเราบริโภคไข่ประมาณสักกี่ฟองนะตลาดโดยรวมทั้งหมดนะคุณนั่นเอง
ตลาดโดยรวมวันหนึ่งประมาณ20วันละ27ล้านฟอง26ถึง27ล้านฟองนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้การบริโภคไข่เนี่ยบางครั้งก็สูงขึ้นไปหน่อยบางครั้งก็ตกลงมาขึ้นอยู่กับธรรมชาติด้วยว่าตอนถ้าเป็นหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยอาหารธรรมชาติออกเยอะอย่างบ้านเราอาจจะมีปลาธรรมชาติแล้วก็มีสัตว์อย่างอื่นอย่างเช่นกบอึ่งอะไรที่บริโภคได้เนี่ยต่างจังหวัดอาจจะลดการบริโภคไข่ลงแต่ในกรุงเทพเนี่ยคิดว่าการบริโภคคงจะเป็นกราฟที่เสมอนะครับเพราะจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอาหารเท่าไหร่
อยู่กับแล้วฤดูไหนที่มีผลดีที่สุดสำหรับฟาร์มเปิดแนวออร์แกนิกของไก่ฮะร้อนฝนหนาวในบ้านเราอะ
หน้าหนาวครับหน้าหนาวเพราะว่าเป็นหน้าที
่
เหมาะสำหรับเอื้อให้เขาดำรงชีวิตได้ง่ายเพราะว่าอย่าลืมนะครับแม่ไก่เนี่ยเขามีขนใช่ไหมครับเหมือนเราใส่เสื้อกันหนาวตลอดปีเลยในขณะเดียวกันเนี่ยแม่ไก่ก็ไม่มีต่อมเหงื่อแบบมนุษย์นะครับเขาไม่มีต่อมเหงื่อนะเวลาเขาร้อนเขาต้องอ้าปากหรือไม่ก็กินดื่มน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็อีกทางนึงคือถ่ายมูลออกมาเพื่อระบายความร้อนนะครับหรือไม่ขยายปีกคือเขาทำได้หลายวิธีคือพองขนอย่างนั้นนะครับ ขยายปีกพองขนนั่นคือลดความร้อนเพราะงั้นหน้าหนาวเหมาะที่สุดครับ
แม่คุณผู้ฟังเราเพิ่งรู้นะว่าในหน้าหนาวเองเนี่ยไก่เขาก็มีขนในการปกป้องผิวและความอบอุ่นในร่างกายของเขาเองขึ้นมานะฮะเขาก็จะได้มีไข่ไก่ดีๆไข่ไก่อารมณ์ดีให้เราด้วยนะครับที่นี่ส่วนหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังทางบ้านที่ความสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าลักษณะต่างๆเนี่ยสมมติไข่นะไข่เนี่ยมันจะวางอยู่ในท้องตลาดโดยรวมทั่วไปละไข่คุณภาพของไข่ที่ทางบ้านควรจะเลือกอะครับคุณนายเดชต้องมีลักษณะแบบไหนมีเฉพาะไหมโดยลักษณะของไข่โดยรวมทั่วไปแม้ทั้งไข่ที่มาจากฟาร์มของคุณนายเดชด้วยอะครับ
ครับประการที่หนึ่งคือดูสถานที่ผลิตนะครับถ้าเป็นถ้าเราไปเลือกซื้อเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเราก็สามารถเลือกดูได้ง่ายว่าอันนี้ผลิตแบบไหนแล้วก็มีผลิตเมื่อไหร่แล้วก็ควรบริโภคก่อนวันไหนอันนี้สังเกตง่ายและอีกประเด็นนึงถ้าเป็นแพคเกจจิ้งอย่างใส่ให้เห็นเนี่ยนะครับเราจะต้องเลือกไข่ที่มีสีผิวตรงตามสายพันธุ์บ้านเราเนี่ยจะมีการเลี้ยงไก่ไข่ในไข่เปลือกไข่เนี่ยสีน้ำตาลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบราวน์เนี่ยนะครับตรงตามสายพันธุ์นั้นนะครับแล้วสีผิวน้ำตาลเนี่ยก็จะต้องเรียบเสมอทั้งฟองแล้วผิวของเปลือกเนี่ยก็จะต้องเรียบด้วยนะครับ แล้วมีความมันนิดหน่อยนะครับถ้าเปลือกมีรอยตะปุ่มตะป่ำหรือลูกบิดเบี้ยวไม่ใช่ทรงไข่เนี่ยนะครับทรงลูกไข่เนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงการเลือกซื้ออันนั้นนะครับเพราะว่าแสดงว่า1มีผิดปกติในเรื่องของการผลิตไข่ไก่ของแม่ไก่นะครับ
คร
ับ ข้อที่2ก็คือแม่ไก่ตัวนั้นอาจจะเจ็บป่วยได้เพราะว่าเมื่อป่วยพวกนี้ก็จะกระทบถึงการผลิตในการสร้างเปลือกในการผลิตเป็นไข่เป็นลูกออกมาให้มนุษย์บริโภคครับ
แหมนี่ลักษณะการเลือกไข่คุณผู้ฟังฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังจากรายการเสร็จเนี่ยไปตลาดนะเราไปดูนะฮะหรือไปตามห้างไปตามร้านนะฮะที่คุณให้เดชบอกมาเราไปดูเลือกคุณภาพต่างๆของไข่ในแต่ละครั้งด้วยนะฮะทีนี้เวลาที่เราพูดถึงไข่เนี่ยบางคนนี่แหมมีบอกก็จะบอกถึงเรื่องของคุณค่าทางอาหารหลากหลายอย่างถามคุณถ้าเด็ดนิดหนึ่งนะบางคุณผู้ฟังบางท่านที่ส่งคำถามเข้ามาบอกว่าแหมถ้าบริโภคไข่เนี่ยเยอะมากเหลือเกินนะที่บ้านนะลูกๆเนี่ยเมนูนี่แทบจะเป็นไข่เช้ากลางวันเย็นเลย ผลที่ควรจะบริโภคอย่างไรให้เกิดความเรียกว่าสมดุลในร่างกายฮะตัวท่านเดี๋ยวพอจะมีข้อมูลตรงด้านนี้บอกทางบ้านไหมฮะเห็นทางบ้านถามมาครับ
ครับสำหรับเด็กเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับอย่างเช่นมีข้อจำกัดในสุขภาพเนี่ย เราอาจจะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่สภาพร่างกายแข็งแรงปกติเนี่ย สามารถทานได้ทุกวันนะครับ เพราะว่าไข่ไก่เนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณมีสารอาหารที่ครบถ้วนบริบูรณ์มากกว่าอาหารอย่างอื่นนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือราคาก็ไม่สูงกว่าสินค้าตัวอื่นนะครับ อีกอย่างนึงคือเหมาะสมยังไงเหมาะสมเพราะว่าถ้าเราบริโภคเข้าไปแล้วเราใช้หมดเนี่ยมันไม่เกิดการสะสมหรอกครับ แล้วที่บอกว่ากลัวคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นความคิดที่ตอนนี้ถือว่าล้าสมัยแล้วนะครับ เพราะว่า ตอนนี้การบริโภคไข่ไก่เข้าไปเนี่ยมันถ้าเราบริโภคในปริมาณที่พอดีเนี่ยก็จะควบคุมสารอาหารควบคุมไอ้ตัวคอเลสเตอรอลในตัวนะครับ
คร
ับ ครับนั่นแหละครับแล้วก็ไข่ไก่เนี่ยเมื่อบริโภคแล้วเนี่ยควรจะออกกำลังกายด้วยหรือไม่ออกก็ควรจะบริโภคให้พอดีกับความต้องการของตัวเรา
ครับครับครับก็คือไอ้ที่แบบว่าที่ผ่านมาแม้เยอะเกินไปจะคอเลสเตอรอลเยอะอันนั้นมันเอาไปแล้วเนาะ
มันครับมันเป็นความคิดที่ตกยุคไปแล้วครับอันนั้น
นะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับฟังเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ก็มีข้อมูลที่ดีมีเรื่องราวที่ดีที่เราคุยเรื่องเกี่ยวกับไข่วันนี้ต้องบอกเป็นไข่ออร์แกนิกนะฮะจากอุดมชัยฟาร์มด้วยฟาร์มอยู่แถวไหนฮะบอกได้ไหมครับ
อยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทครับจังหวัดสระบุรี
นะฮะมีทางบ้านถ้าไปเยี่ยมเยี่ยมนี่ได้ไหมตอนนี้ฝนตกไหมคุณท่านนายเดชนะฮะ
ตอนนี้ก็มีตกบ้างครับ อากาศตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงอากาศที่เฝ้าระวังที่สุดเนื่องจาก1ระวังเรื่องน้ำท่วมนะครับ2ระวังเรื่องละอองฝนแล้วก็ความชื้นจากอากาศแล้วก็ทำให้การระบาดของโรคเนี่ยหรือการติดเชื้อของโรคเนี่ยมันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการเยี่ยมชมเนี่ยโดยหลักของมาตรฐานฟาร์มเนี่ยจะไม่อนุญาตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามาเล่าสู่กันฟังหรืออาจจะเป็นช่วงที่ปลอดภัยจริงเราอาจจะอนุญาตบ้างเป็นบางครั้งคราวอย่างเช่นหน้าร้อนอย่างเงี้ยครับ
ครับครับ
หน้าร้อนครับ
นะฮะนี่เป็นส่วนที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากให้ความรู้เราเยอะมากเหลือเกินตั้งแต่การเลือกไข่การรู้เรื่องกับไข่ออร์แกนิกการอยู่ในฟาร์มด้วยนะฮะคุณทัตเดชแสงวัฒนกุลนะผู้จัดการอุดมชัยฟาร์มขอบคุณมากครับคุณทัตเดชครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับแหมได้ความรู้เยอะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะไปขอไข่ต้มสักนิดนึงผมชอบทำไข่ต้มมากนะฮะร้านโปรดของผมนี่เอ่ยชื่อร้านได้ไหมเนี่ยก็จะว่าผมไหมคือบ้านอยู่แถวสุขุมวิทนะคุณผู้ฟังครับอยู่แถวสุขุมวิทซอย53เนี่ยนะตรงใกล้ๆบ้านของผมเนี่ยมันจะมีเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของ UFM แม่ของญี่ปุ่นแต่ราคาเป็นคนไทยแล้วก็กลางวันเนี่ยเขาจะมีทำเป็นครัวนะเป็นแพ็คใส่มีเบนโตเซตมีต่างๆเบนโตเซตผมไม่ค่อยทานเท่าไหร่เพราะว่าแพงนะผมคนไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ไม่ทานผมก็มาทานพวกไข่ต้มอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังหน่อไม้อย่างเงี้ยแบบหน่อไม้ผัดใส่ไข่ได้ผมจะทานและไข่ต้มที่ผมทานเนี่ยนะครับก็จะเป็นไข่ต้มที่ต้มแล้วมันก็ไม่มีของทอดๆนะแล้วก็จะมีพวกน้ำปลาพริกน้ำปลาที่ก็ทำใส่มะนาวด้วยมันก็เปรี้ยวๆนะครับทานเข้ากันจริงๆผมอยู่ได้ทั้งวันเลยนะการทานไข่ก็ต้มแบบนี้คุณผู้ฟังจริงๆมันอร่อยมันล้ำเลิศนะมันล้ำเลิศมากผมก็เลยเป็นเมนูหนึ่งในเมนูที่ผมติดใจมากเหลือเกินนะครับเดี๋ยวขอพักสักครู่ครับคุณฟังฮะหลัง10โมงกลับมาครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
์น้ำสุขสาลา
เอที่เขาว่านมถั่วเหลืองดีอย่างน้อนอย่างนี้แถมราคายังถูกกว่านมวัวอีกแล้วอย่างนี้เราจะหันมาดื่มนมถั่วเหลืองแทนนมวัวจะเลยดีไหมจ๊ะนายสุขว่าไง
น่าคิดนะครับเพราะในเรื่องของโปรตีนถ้าทำน้ำถั่วเหลืองจากสูตรถั่วเหลือง
1ส่วนต่อน้ำ8ส่วนจะได้โปรตีนใกล้เคียงกับนมวัวนะครับแต่ว่าคุณภาพโปรตีนในนมวัวเนี่ยมีความสมบูรณ์ของกรดอะมิโนซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่ดีกว่าโปรตีนจากถั่วเหลืองที่มาจากพืชนะครับแต่โปรตีนในนมถั่วเหลืองก็สามารถเสริมขึ้นได้ด้วยการเติมเครื่องต่างๆเช่นลูกเดือยสาคูหรือถั่วแดงลงไปได้ทั้งความอร่อยแถมคุณค่าของโปรตีนสมบูรณ์ขึ้นด้วยนะครับและในนมวัวก็จะมีพลังงานมากกว่านมถั่วเหลืองถึง2เท่าแต่คนที่ดื่มนมถั่วเหลืองถ้าเติมน้ำตาลมากจะมีรสหวานกว่านมสดรสหวานก็จะได้พลังงานพอๆกันแม้ว่านมถั่วเหลืองจะให้แคลเซียมที่น้อยกว่านมวัวนะครับแต่ให้ธาตุเหล็กและวิตามิน B1 ที่มากกว่าเราจึงดื่มนมถั่วเหลืองทดแทนนมวัวไม่ได้หรอกครับเพราะมีแคลเซียมน้อยกว่านมวัวอยู่มากแต่หากมีการเสริมแคลเซียมลงในนมถั่วเหลืองก็เท่ากับว่าเสริมคุณค่าทางโภชนาการให้สมบูรณ์มากขึ้นหากต้องดื่มนมถั่วเหลืองเป็นอาหารเสริมก็ควรดื่มวันละ 1-2 แก้วหากเป็นนมถั่วเหลืองธรรมดาที่ไม่ได้มีการเสริมแคลเซียมขอแนะนำให้ดื่มนมวัวบ้างนะครับประมาณวันละ 1-2 แก้วสำหรับผู้ใหญ่หรือ 2-3 แก้วสำหรับเด็กเช่นเดียวกับหญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตรเพื่อจะได้แคลเซียมอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกายในสภาวะนั้นๆ นะครับ
พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไปใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กลับมาฟังรายการในช่วงนี้นะฮะหลัง10:14 นครับช่วงที่2ฮะจะคุยกับคุณจีรพรสิริสว่างพรครับเป็นผู้ปกครองจิตอาสาและกรรมการสหกรณ์ชุมชนโรงเรียนปัญโยไทและโรงเรียนสิรัทยาครับซึ่งก็เป็นลูกค้านะครับเป็นลูกค้าที่ซื้อไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดีวันนี้จะถามนะฮะว่าเอ๊ลักษณะต่างๆในการเลือกไข่ไก่ยังไงแม่ค้าเป็นแบบไหนอันนี้นะเดี๋ยวเราจะได้รู้จะได้ฟังจะได้ดูจะได้เห็นจะได้เข้าใจนะเรื่องต่างๆนะที่คุณจิรพรจะเล่าให้เราฟังเรื่องเกี่ยวกับไข่ไก่นี่นะฮะจะเราจะได้เข้าใจกันหมดทุกอย่างไปด้วยนะฮะเพราะว่าเรื่องของไข่ไก่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็ถ้าเราเลือกได้มันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เราได้คุณประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับเอาละฮะผ่าน10:00 นมาได้15 นาทีคุณจิรพรสิริสว่างพรนะคุณจิรพรสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณโตนค่ะ
ครับคุณจิรพรนะแหมเสียงชัดเจนเลยคุณจิรพรนะ
ค่ะ
คร่าวๆคุณจิรพรบอกว่าตอนนี้เป็นผู้ปกครองจิตอาสาของและกรรมการของสหกรณ์ชุมชนในโรงเรียนด้วยนะฮะหน้าที่หลักๆจริงๆทำอะไรฮะที่เป็นจิตอาสาของคณะกรรมการชุมชนในโรงเรียนเนี่ยครับ
อ๋อก็ดูแลคัดสรรสินค้าที่จะเข้ามาในร้านสหกรณ์นะคะเพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกในชุมชนนะคะ เป็นสินค้าเน้นเรื่องสินค้าของออร์แกนิกนะคะเกษตรอินทรีย์ค่ะทั้งไข่ทั้งหมูทั้งผักนะคะ
ผลไ
ม้ค่ะ
คือเลือกทุกอย่างเนาะ
ค่ะ
เลือกทุกอย่าง
ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะของครอบครัวแต่ละครอบครัวค่ะ
ครับผมเลือกเข้ามาด้วยแล้วส่วนต่างๆของสหกรณ์ชุมชนโรงเรียนปัญโยไทยนี่นะฮะและโรงเรียนศิรัทยาเองเนี่ยทั้งสองโรงเรียนนี้เกี่ยวพันกันยังไงครับจิรพรครับคุณจีครับ
อ๋อค่ะคือโรงเรียนปัญโยไทยเนี่ยก็คือจะมีการเรียนการสอนแนววอร์ดอปนะคะแล้วก็ทีนี้เป็นโรงเรียนที่แล้วก็ศิรัทยาเป็นโรงเรียนน้องอะค่ะก
็
คือมีแนวการเรียนการสอนในสไตล์เดียวกันค่ะ
คร
ับส่วนสหกรณ์เนี่ยก็คือเป็นความร่วมมือร่วมใจของทางคณะครูกับผู้ปกครองอะค่ะที่จะคัดสรรสินค้าเข้ามาเพื่อให้คนในชุมชนได้จับจ่ายใช้สอยอะค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยก็คือจะคัดสรรสินค้าก็คือจะคัดสรรวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้เด็กๆค่ะเป็นออร์แกนิกอยู่แล้วทั้งไข่ไก่ทั้งเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผักผลไม้ค่ะ
ครับ
ก็จะมีสหกรณ์ที่เกิดขึ้นมาค่ะ
หลังจากที่มีสหกรณ์นี้เข้ามาแล้วนี่นะฮะส่วนต่างๆของสินค้าอุปโภคบริโภคไปเป็นผักผลไม้อาหารสำเร็จรูปอาหารแห้งเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยลูกค้าตอนแรกๆนี้เป็นใครครับ
ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่นำลูกมาเรียนที่นี่อะค่ะค่ะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
แล้วเวลาที่ลูกค้านำไปปุ๊บไปบริโภคไปซื้อของเรียบร้อยมีฟีดแบคผลสะท้อนกลับมายังไงบ้างฮะ
ก็จะรู้สึกยินดีนะคะเพราะว่าการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็เชื่อมั่นปลอดภัยในการคัดเลือกสินค้าของสหกรณ์เพราะว่าเราจะเน้นสินค้าออร์แกนิกเป็นหลักค่ะ
ครับครับและภายในสหกรณ์นี้บริหารยังไงฮะโครงสร้างการบริหารของภายในสหกรณ์นะครับ
ค่ะคือตอนนี้เราเพิ่งเริ่มก่อตั้งนะคะก็จะไม่มีการซับซ้อนก็คือจะมีการซื้อมาขายไปค่ะมีการดูแลสต็อกมีการดูแลเรื่องการเงินค่ะก็คือ
ครับคุณจีครับ
ค่ะได้ยินไหมคะ
ได้ยินแล้วครับ
ค่ะก็หลักการก็คือง่ายๆก็คือมีการซื้อมาขายไปในลักษณะนี้ค่ะ
ครับก็ยังไม่ซับซ้อนเพราะว่าจริงๆเหมือนกับว่าเป็นสหกรณ์เล็กๆใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเป็นร้านค้าในชุมชนเล็กๆเนี่ยค่ะ
ครับครับ
ค่ะ
แต่ว่าคัดเลือกของที่ดีมาให้กับผู้ปกครองในโรงเรียนเนาะ
ใช่
จะไปให้กับบุตรหลานได้ทานกันนะฮะ
ใช่ค่ะ
บุตรหลานได้ทานราคาเป็นไงราคา
ราคานี่ก็ต้องบอกว่าก็เป็นราคาที่ยุติธรรมค่ะพอเหมาะพอสมค่ะ
ครับ
ถามว่าอาจจะราคาสูงกว่าผักเคมีทั่วไปข้างนอกอะค่ะแต่ก็คือในระหว่างราคาของผักออร์แกนิกที่ขายตามห้างนี่ของเราก็จะราคาถูกกว่าค่ะ
ไอ้ของราคาต่างๆนาที่บางทีเมื่อผู้ปกครองไปเปรียบเทียบกับของที่วางขายอื่นทั่วไปเนี่ยบางทีตัวเลขจะสูงกว่านิดนึงอธิบายยังไงฮะต้นทุนของเราที่รับมามันสูงอยู่แล้วใช่ไหมฮะคือยังไงครับ
ใช่ค่ะก็คือจะเราก็ต้องอธิบายว่าหนึ่งเนี่ยกำลังการต่อรองในเรื่องวอลุ่มของการจะสั่งเข้ามาแต่ละล็อตเนี่ยค่ะเราจะไม่เหมือนทางซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือเราลักษณะว่าคือเลือกความปลอดภัยให้เขาอะค่ะ
ครับ
ก็ส่วนมากก็คือจะไม่ได้คุยจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องราคาเท่าไหร่ส่วนมากก็คือคนที่จะขึ้นมาซื้อเนี่ยก็คือเป็นผู้ปกครองที่คำนึงถึงเรื่องสุขภาพความปลอดภัยเป็นหลักหนึ่งมากกว่าค่ะ
ครับนี่กลับมาวันนี้เราคุยเรื่องไข่
ค
ุยเรื่องไข่เปิ้ลจริงๆก่อนหน้านี้ได้คุยนะฮะเปิ้ลได้คุยกับเรื่องของฟาร์มไก่นะอุดมชัยฟาร์มเนี่ยชื่อไปเลยแล้วกัน
ใช่ค่ะใช่ค่ะของพี่ทิพย์ค่ะ
ไปเป็นลูกค้าก็ได้ยังไงแล้วติดใจอะไรฮะของไข่ไก่ที่นี่ฮะ
อ๋อค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเดิมทางโรงเรียนเป็นลูกค้ารายหลักอยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ปกครองเนี่ยค่ะก็จะเหมือนกับว่าฝากสั่งกันโรงเรียนก็จะดำเนินการให้นะคะทีนี้พอเมื่อมีทางสหกรณ์เนี่ยทางสหกรณ์ก็เลยจะดูแลทางนี้แทนโรงเรียนเพราะโรงเรียนจะมีภาระหลักในเรื่องการดูแลแล้วก็การเรียนการสอนเป็นหลักค่ะ
คร
ับเราก็เลยมีสหกรณ์มาช่วยแบ่งเบาทางโรงเรียนค่ะแล้วก็โดยหลักก็คือ อย่างพวกไก่เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราคือความปลอดภัยมันก็ในเพศมันก็น้อยนะคะก
็
เหมือนกับว่าถ้าอย่างของทางอุดมชัยฟาร์มเนี่ยของเขาจะเป็นออร์แกนิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเน้นตัวออร์แกนิกเข้ามาเพื่อให้ทางเด็กๆได้บริโภคค่ะ
ครับเน้นแนวทางต่างๆของการเลี้ยงการดูแลจากธรรมชาติเอง
ใช
่ค่ะทีนี้พอมาเป็นลูกค้าเรียบร้อยละ ทีนี้ในส่วนของเด็กๆหรือว่าผู้บริโภคนะฮะเป็นผู้ปกครองเองเนี่ยก็เห็นความแตกต่างของไข่นะแม้กระทั่งตัวคุณจีเห็นความแตกต่างของไข่ที่มาจากฟาร์มเลี้ยงแบบนี้กับไข่ในฟาร์มปิดโรงทั่วไปเป็นยังไงบ้างครับ
ก็จริงๆแล้วนะรูป
รูปลักษณ์ภายนอกใช่ไหมครับ
นะคะก็อาจจะดูเล็กกว่าข้างนอกนิดหน่อยนะ
ค
ะแต่ทีนี้เนี่ยก็คือ เขาคำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักมากกว่า
ครับ
แล้วก็อย่างเรื่องตัวออร์แกนิกเนี่ยมันสามารถจะเก็บได้นานรักษาได้นานกว่าตัวที่ใช้เคมีทั่วไปอ่ะคือที่สังเกตนะคะ
ค่
ะแล้วก็คือมันไม่ต้องมีคำถามทั้งในใจว่าปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือมันตอบโจทย์ชัดเจน
ใช
่แต่ว่าโดยรวมทั่วไปอย่างไซส์ภายนอกเองที่มาดูอาจจะเล็กกว่านะฮะ
ใช่
อาจจะเล็กกว่า
ใช่ค่ะ
แต่นี่มาจากว่าเป็นการเลี้ยงแล้วก็การเรียกว่า
ดูแล
ไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งนะฮะไม่ได้เร่งด้วย
ใช่ไม่ได้เร่งใช่ค่ะ
ไม่ได้เร่งด้วยนะสินค้าต่างๆนานาแบบนี้จะเป็นผักผลไม้เป็นไข่เป็นอาหารสำเร็จรูปแบบนี้รับจากไหนฮะแหล่งจริงๆจากไหนบ้างนอกเหนือจากไข่แล้วเนี่ยครับคุณจี
จากไข่ก็คือจริงๆแล้วก็คือจะเป็นของทางอุดมชัยฟาร์มเป็นหลักเลย
ฮะ
แล้วก็ทางเรื่องผักผลไม้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายๆที่ค่ะ ก็ยังมีของรังสิตฟาร์มนะคะมียิ้มเขียวสนามชัยเขตนะคะแล้วก็จะมีAOA ค่ะแล้วก็เพิ่มมาอีกล่าสุดนี้ก็จะเป็นของอันดามออร์แกนิกค่ะ
เราเรียกว่ารับมาจากหลายที
่หลายที่ค่ะเพราะว่าอย่างทุกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเนี่ยมันจะไม่สามารถควบคุมเรื่องจำนวนที่จะปลูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยความปริมาณที่เราสั่งไปกับ เวลาที่เขาส่งมาเนี่ยบางครั้งมันจะได้ไม่เพียงพอเราต้องมีซัพพลายเออร์หลายๆที่มาซัพพอร์ตอยู่อะค่ะ
เพราะว่าการเลี้ยงแบบออร์แกนิกหรือเลี้ยงแบบเกษตรอินทรีย์นี่บางทีไม่ได้เร่งนะฮะเพราะว่าบาง
ผลผลิตอาจจะได้ไม่ได้เต็มที่เหมือนที่ใช้เคมี
เราต้องมีซัพพลายเออร์นะซัพพลายเออร์นะ
ใช่ค่ะ
ที่จะต้องใช้หลายที่ด้วยใช้หลายที่ด้วยนะฮะ
ใช้หลายที่แต่ทุกที่ก็คือจะเป็นออร์แกนิกทั้งนั้นล้วนๆค่ะ
คัดเลือกยังไงฮะเปิดแบบคุณผู้ฟังทางบ้านไม่เกิดไอเดียขึ้นมาไปทำโรงเรียนลูกตัวเองดีกว่าอย่างเงี้ยเราต้องคัดต้องไปดูถึงฟาร์มจริงๆเขาไหมหรือว่าคุยแค่ในส่วนของการติดต่อประสานงานเบื้องต้นนะคุณจี
ค่ะคือเดิมหลักๆแล้วเนี่ยทางโรงเรียนจะเคยไปมีการพูดคุยแล้วก็มีการไปเยี่ยมชมมาแล้วนะคะในระดับหนึ่งแล้วก็คือหลักๆเนี่ยเราอิงกับทางโรงเรียนเพราะโรงเรียนเนี่ยคือจะเป็นคนที่คัดสรรมาให้สเต็ปหนึ่งแล้ว
ครับ
ก็จะง่ายนิดหนึ่งแล้วก็เราก็เพิ่มเติมหาเพิ่มเติมก็จะเป็นกลุ่มของผู้ปกครองแนะนำกันค่ะแล้วก็เราก็จะโทรพูดคุยกันแล้วก็ในรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีการดิวเรื่องการสั่งเข้ามาค่ะ
ครับแม่ใช้เป็น word of mouth ด้วยนะฮะใช้แบบแม่ปากต่อปากเธอนี่ดีไหมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวไปดูนิดนึง
ห
ร
ือ
ใช่ไหม
มีความจริงใจกันอยู่แล้วค่ะ
เชิญไปดูนิดนึงเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะ
ใช่ค่ะจริงๆก็จะมี workshop นะคะไปเยี่ยมชมอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็พยายามจะจัด workshop กันค่ะ
หมายถึงworkshopไปนี่คือบรรดาผู้ปกครองสมาชิกในสกอร์เนี่ยฮะ
สนใจใช่ค่ะเพราะตอนนี้คือจริงๆเราจะเปิดเพจไว้ในFacebook ด้วยค่ะเป็นสกอร์นะคะสอเสือหอหีบกอไก่รอเรือค่ะ
ครับ
ก็จะมีคนที่เข้าไปดูแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามว่าสกอร์อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
็
จะแวะมาอุดหนุนบ้างค่ะ
ตอนนี้เรียกว่าบริหารในรูปแบบสกอร์อยู่2ที่นะของโรงสองโรงเรียนนะฮะสองโรงเรียน
ค่ะในชุมชนนี้จะมีอยู่โรงเรียนสองโรงเรียนเป็นหลักค่ะ
ครับเวลาที่ออกมาจากข้างนอกเสร็จแล้วเนี่ยคนมักจะบ่นกันนะคุณชีโอ้ยหาซื้อยากแพงก่อแพงแบงก่อต้องตลาดด้วยรวมตัวไปอะไรมันจะมีเยอะมากมายเลยก็ผมเชื่อว่าคุณชีก็ต้องเจอคำถามแบบนี้ด้วยนะฮะ
ค่ะมากค่ะ
ทำยังไงดีมันพอจีมีทางออกไหมเราจะปรับเปลี่ยนแนวคิดพฤติกรรมแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวคุณชีครับ
คือก็มีการทำความเข้าใจกันเชิญชวนกันแล้วก็จัดเวิร์กช็อปทำอาหารที่สหกรณ์ค่ะแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะไปเปลี่ยนทัศนะของเขาลึกๆไม่ได้เพียงแต่ว่าลองต้องให้เขาเปิดใจรับนะคะแล้วก็ลองเข้ามาดูเพราะจริงๆแล้วถามว่าเขาทราบราคาออร์แกนิกไหมก็น่าจะทราบนะคะจริงๆแล้วอาจจะบางครั้งเขาไม่สะดวกอะไรแล้วก็คืออันนี้ไม่บังคับกันค่ะอันนี้ให้เป็นตามเจตนาอิสระของแต่ละบุคคลเลยเอาความพึงพอใจเป็นหลักเพราะว่าเราก็เหมือนการขายสินค้าและบริการค่ะ
ครับไม่บังคับเนาะข
ึ้
นอย
ู่
ด้วยว่าอ้าละชอบแบบนี้ก็ไปนะฮะแล้วก็บางทีเราต้องเข้าใจคุณผู้ฟังของแบบนี้มันราคามันจะสูงเพราะหนึ่งไม่ได้ผลิตยกโหลนะแจ้งพูดงี้แล้วกันเนา
ะ
โอ้ไอผลิตยกโหลมันเร่งใช่ไหมคุณจีมันเร่งนะฮะ
แล้วบางทีอาจจะแบบไม่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเลือกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถามว่
า
ถ้าเราปลอดภัยอ่ะใช่ไหมคะเราก็น่าจะยินดีมากกว่า
ใช่
แต่งามแล้วแบบเคมีอะไรเงี้ย
อุ้ยนะเปรียบเสมือนแบบอะไรนั่นเป๊ะเกินไปมันดูแบบมันดูเวอร์นะฮะมันต้องมีรอยตำหนิบ้างนะฮะมันจะดูแบบว่าดูดี
ก็มีเจอหนอนตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะจะชอบโอ้โหแบบ
ดูสดดูสดเดี๋ยวดูสดเหลือเกินนะดูสดที่ทำนิดนึงฮะ
ยืนยาวด้วยนะคะคือเก็บได้นานค่ะในตู้เย็น
อ๋อไม่ต้องใช้ปรับอุณหภูมิอะไรแบบนี้เขาอยู่ของเขาได้ใช่ไหมฮะ
ได้ค่ะ
ทำนิดนึงคุณจีครับในปัจจุบันนี้กระแสเรื่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกเนี่ยมาเยอะมากนะฮะในเรื่องของการกินด้วยแต่จริงๆแล้วในมุมมองผมมันเหมือนแบบจำกัดเฉพาะกลุ่มมากคุณจีเข้าใจอารมณ์ผมใช่ไหมไปเช่นจะเป็นเฉพาะหนึ่งอย่างคุณจีกับผมคุยกันเหมือนเรารู้เราก็จะไปจริงๆเราอยากนำเผยแพร่ความรู้ข้อมูลนี้ไปให้กับผู้ฟังหลายๆท่านหรือหลายๆคนที่แบบมีความรู้สึกว่ายังห่างไกลการตระหนักเรื่องนี้เพราะจริงโรคภัยไข้เจ็บมาจากการกินทั้งสิ้นเลยทำยังไงดีคุณจีก็อยู่ใกล้ชิดนักเรียนด้วยทำไงดีครับ
ค่ะ ค่ะจริงๆแล้วก็เราก็จะพยายามแนะนำในกลุ่มผู้ปกครองเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ความรู้นะคะว
่
าตัวไหนที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้ำตาลทานน้ำตาลทรายทานมากๆก็ไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะทานหวานอะไรเงี้ยค่
ะ
ก็พยายามแล้วอย่างของสากลเนี่ยเราก็จะมีน้ำมันลมขายไม่มีน้ำขวดแช่เย็นขายเพราะน้ำนี่เราจะบริการให้ฟรี
ฮะอ๋อมันจะขึ้นอยู่กับว่าอันนี้ด้วยเนาะน้ำมันจะบริการให้ฟรีไม่ต้องมาเป็นน้ำอัดลมนะ
ใช่ค่ะ
แหมบางคนที่ติดน้ำอัดลมนะ
ค่ะแต่นั้นก็จะไปบังคับเขาไม่ได้นะคะแต่เรื่องก็คือเหมือนว่าก็แนะนำกันแล้วก็มีการกลุ่มผู้ปกครองก็ที่มีความรู้อะไรค่ะก็จะแนะนำและเปลี่ยนประสบการณ์กันในเรื่องของการกินการอยู่เนี่ยค่ะ
จริงๆอยากจะให้แบบนี้เข้าไปเยอะมากเลยคือในฐานะที่สากลก็อยู่ภายในโรงเรียนด้วยนะฮะคุณจีนเป็นผู้ปกครองไม่ได้เป็นครูนะ
เป็นผ
ู้
ปกครองค่ะม
ี
ลูกอยู่ที่นี่ค่ะ
เดี๋ยวเป็นครูการเรียนการสอนคุณครูเขาแทรกความรู้ให้กับน้องๆในเรื่องราวต่างๆของออร์แกนิกกับเกษตรอินทรีย์ไว้อย่างไรบ้างคะได้คุยกับครูบ้างป่ะคะ
จ
ีครับ
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณครูเขาก็จะไม่ได้คือจริงๆแล้วจะบอกว่าแนวการเรียนการสอนของทางเรียนเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นให้เด็กท่องจำจะเป็นการสอนในตามวัยของเด็กตามพัฒนาการของเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นว่าต้องทานเกษตรอินทรีย์นะแต่คือเราจะนำอาหารที่เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมาปรุงให้เด็กรับประทานนะคะแล
้
วก็เขาคือพอเด็กทานที่โรงเรียนแล้วเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่อุดหนุนสหกรณ์เราก็จะมีออร์แกนิกทั้ง3มื้อให้กับเด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะมีสุขภาพแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคทางธรรมชาติก็จะไม่ป่วยบ่อยใช่ค่ะ
อ๋อเพราะว่าร่างกายได้รับความแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่แล้วนะฮะ
ใช่ค่ะใช่
มันน่าตกใจอย่างนี้คุณจีตอนนี้ผมกังวลใจมากเลยคือเด็กโดยรวมทั่วไปเนี่ยลูกๆหลานๆหลายๆคนแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เองมักจะมองข้ามในแนวทางต่างๆของที่เรากินเข้าไปอันเนื่องจากว่าความสะดวกสบายในการซื้อหาตอนนี้มันเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็สินค้าต่างๆที่ซื้อหาณตอนนี้มันกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปอะคุณจี
ใช่ค่ะ
กลายเป็นชีวิตเด็กไมโครเวฟไปอะ
ใช
่
ค่ะ
อยากช่วยจังเลยทำยังไงดีผมกำลังคิดอยู่เนี่ยว่าจะเอาแบบแนวทางต่างๆของเรามาร่วมพลังอะไรอย่างเงี้ยให้หน่วยงานที่ใหญ่โตกว่านี้ช่วยเหลือดีไหมคุณจีฮะภาครัฐดีไหมภาครัฐดีไหม
ได้ค่ะแต่เราคงอาจจะเอื้อมไม่ถึงเขาหรือเปล่าคะ
เขาไปวุ่นวายอยู่เขาไปวุ่นวายอยู
่
ฝนตกด้วยอยู่นี่ฝนตกเลย
ใช่ค่ะ
จุดเล็กๆจุดนี้ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีมุมมองต่างๆนะทีนี้นิดนึงผมจะคำถามทางบ้านนะส่งเข้ามาหาเราคุณจีถามว่าจริงๆแล้วชอบแนวความคิดคุณจีมากเลยนะฮะที่แบบไปทำเกี่ยวกับสหกรณ์แล้วก็ช่วยเหลือในด้านเกี่ยวกับให้สินค้าดีๆผู้ปกครองช่วยด้วยแต่จะทำยังไงดีเพราะณตอนนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องสินค้าแนวออร์แกนิกทั่วไปคนยังติดภาพพจน์อยู่หนึ่งคือหรูสองหาซื้อยากสามแพง4ก็คือจำกัดเหลือเกินแล้ว5คือแหมอากาศบ้านเรามันเซนซิทีฟนะช่วงนี้ฝนตกอีกน้ำท่วมอีกบอกว่าเราควรจะทำอย่างไรดีเพราะว่าอยากจะให้แบบนี้มีทุกโรงเรียนอยากจะทำกับโรงเรียนเริ่มต้นอย่างไรถ้าจะไปปรึกษากับโรงเรียนของลูกนะคุณจีมีคำแนะนำไหมฮะ
จริงๆเราคือเริ่มต้นจากครอบครัวเราก่อนคือเริ่มต้นจากจุดเล็กก่อนคือถ้าสมมติว่าครอบครัวเนี่ยเราทานออร์แกนิกใช่ไหมฮะแล้วเราก็ค่อยแนะนำเผยแพร่ไปแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้นะคะนำเสนอออกไปเรื่อยๆคิดว่าจากเล็กมันก็จะกลายเป็นใหญ่ได้ค่ะถามว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลในเรื่องของออร์แกนิกเนี่ยมันแพร่หลายมากนะคะแล้วถามว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราคิดว่ามันแพงเนี่ยแต่ถามว่าเพื่อสุขภาพของเราที่แข็งแรงไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆคิดว่ามันคุ้มกว่ากันเยอะอะค่ะ
ก็คือเลือกกินนะฮะแล้วก็ดูของกิน
คือเริ่มจากตัวเราเองก่อนใช่ค่ะ
ดีกว่าที่เอาร่างกายเราไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเหมือนเนาะ
ใช่ค่ะ
คือบางทีบางคนหาเงินเยอะมากเลยคุณจีผมเห็นนะเอาเงินไปเลือกหมอ
ใช่ค่ะเพราะอย่างที่โรงเรียนนี่ก็จะแบบเน้นว่าให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องการกินการนอนของเด็กๆแล้วก็ของคุณพ่อคุณแม่เองด้วยเพราะบางทีเนี่ยเราทำงานหนักไปเนี่ยเรามุ่งเน้นเรื่องรายได้จนไม่ได้มองถึงเรื่องสุขภาพสุดท้ายเงินที่เราสะสมมากลับกลายเป็นต้องไปรักษาร่างกายของเราที่ทรุดโทรมลงไปซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเราควรจะมีเวลาที่อยู่กับลูกๆของเรามากกว่าค
่ะนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆ you are what you eat you are what you eat ด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะ
มีทางบ้านถามเข้ามาเด็กๆนะมักจะชอบทานอะไรก็ตามที่มีรสชาติออร์แกนิกเองอ่ะจะเป็นอุปสรรคในการกินของเด็กหรือเปล่าคุณจีฮะจากประสบการณ์คุณจีเองที่เป็นผู้ปกครองอ่ะ
ไม่นะคะเพราะว่าเด็กก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ขาทำอะไรเราก็จะทานคือถ้าสมมติว่าเขาเลือกเนี่ยเพราะเราตามใจเขามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเรามั่นคงใช่ไหมคะมีอะไรทำให้เขาทานเนี่ยรับรองว่าฝีมือคุณแม่เนี่ยลูกๆทานอยู่แล้วค่ะ
ขอเพียงอย่างเดียวว่าเรากินแบบไหนเด็กเขาก็จะลูกๆเขาก็จะซึมซับน
ะ
จะซึมซับด้วยส่วนคุณสามีนี่ยังไงก็ต้องทานใช่ไหมภรรยาทำ
แน่นอนค
่
ะ
ถ้าเธอไม่ทานนะใช่ไหมเธอไปทานที่ไหนอย่างนี้นะ
ต้องมาจริงๆแล้วก็อยากครอบครัวเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการทำอาหารมื้อนั้นเพราะว่ามันทำให้มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นนะคะเด็กก็จะได้ลงมือลงมือได้ทำได้ทำคือได้เรียนรู้ผ่านการทำด้วยมือของเขาเองค่ะ
ทีนี้มาถึงในส่วนตัวของคุณจีเองลูกเองก็ทานนะครอบครัวก็ทานเองพอจะเล่าถึงพัฒนาการของลูกๆให้ฟังนิดหนึ่งไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยความจุความจำมองว่ามีผลกระทบมีผลสะท้อนแบบนี้ด้วยคุณจีพอจะมีประสบการณ์เล่าให้เราฟังไหมฮะ
ค่ะก็คือตั้งแต่พอเราเริ่มปรับเปลี่ยนเรื่องการทานใช่ไหมคะมาทานออร์แกนิกมากขึ้นเนี่ยแล้วก็การพักผ่อนที่สำคัญกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราสังเกตในครอบครัวของเราอ่ะจะไม่ค่อยมีใครที่จะต้องหยุดเรียนบ่อยป่วยบ่อยต
้
องเข้าโรงพยาบาล
คือ
เราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วก็ความแข็งแรงของเขาพวกสุขภาพโดยรวมอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเติบโตตามวัยของเขาอะค่ะ
เรียกว่าดูสุขภาพแข็งแรงแล้วสมองไปด้วยนะฮะเรียนเรื่อด้วย
ไม่ต้องไปแอดมิดหาคุณหมอเลยตอนนี้ค่ะผ่านมาหลายปีแล้วอะค่ะ
นั่นเห็นโดยรวมทั่วไปด้วยในการสุขภาพต่างๆนานาด้วยแต่มันผสมกันออกกำลังกายด้วยไหมมีไหม
มีค่ะมีค่ะก็ออกอยู่แล้วเพราะเด็กก็ต้องวิ่งเล่นนะคะ
อยู
่แล้ว
มันต้องมีด้วยนะฮะเอาละฮะนี่เป็นหนึ่งในความคิดเห็นจากคุณแม่แล้วก็เป็นแม่ใช่ไหมไงเป็นคณะกรรมการสหกรณ์นะซึ่งมีการบริหารงานกันด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายนะผมใช้คำนี้ถูกนะเร
ีย
บง่ายนะฮะแล้วก็เลือกสั่งซื้อของมาที่เป็นแนวเกษตรอินทรีย์เป็นแนวออร์แกนิกนะฮะจะเป็นผักผลไม้อาหารสดสำเร็จรูปเลือกยังไงอ่ะคุณจีสำเร็จรูปเนี่ยอยากรู้จังเลย
คือจริงๆแล้วสำเร็จรูปเราเนี่ยคือจะใช้คือมันไม่ใช่เป็นสำเร็จรูปที่ซื้อมา
แต่ในซองไม่ใช่เสร็จ
ไม่ใช่
สำเร็จ
สำเร็จรูปของเรานี่คือเราจะแยกหมวดของอาหารในสหกรณ์เป็น3หมวดก็คือของสดของพร้อมทานก็คือเราจะปรุงจากที่สหกรณ์เลยแล้วก็จะเป็นของแห้งก็คือที่วางอยู่ก็เป็นพวกวัตถุดิบในการปรุงเนี่ยค่ะ
ครับ
คือจะมี3หมวดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของพร้อมทานนี่คือหมายถึงว่าคือมีแม่ครัวที่จะมาทำก็มีพวกแม่ครัวคุณแม่จิตอาสาเนี่ยค่ะมาช่วยกันทำค่ะ
โอ้ยยังมีคุณแม่จิตอาสาเป็นแม่ครัวอีก
ค่ะใช่ค่ะที่ใครว่างก็จิตจีบกันมาเนี่ยค
่
ะ
นะน
ี่
เป็นส่วนหนึ่งแล้วขั้นตอนการบริหารยังไงใครเป็นบุ้มเป็นบอสเป็นอะไรงี้หรือว่าอยู่กับแบบ family มากๆหรือเปล่าฮะ
family ค่ะก็คือใครที่ว่างก็จะมาช่วยกันค่ะบางคนก็เป็นอะไรอะระดับสูงๆก็มาช่วยกันถูช่วยกันกวาดถูร้านเหมือนกันค่ะ
เอาละเป็นเรื่องราวต่างๆน่าสนใจคุณจีรพรสิริสว่างพรนะฮะผู้ปกครองจิตอาสาและกรรมการสหกรณ์ชุมชนโรงเรียนปัญโยไทยและโรงเรียนสิรัทยาครับเป็นลูกค้าของไทยไก่อารมณ์ดีด้วยนะฮะขอบคุณมากครับคุณจีครับ
ขอบคุณค่ะคุณตูนค่ะ
ครับสวัสดีครับขอบคุณมากอุ้ยชอบมากเลยเขาแข็งแรงเนี่ยอวยพรถูกใจมากเลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วฮะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับไข่เรื่องไข่อ่ะวันนี้ขอทิ้งท้ายไว้เรื่องนี้นะครับเรื่องที่พูดถึงจดรายการซื้อของในช่วยลดความอ้วนคุณเชื่อหรือไม่ผมเชื่อแบบนี้นะฮะคือเวลาเราไปช้อปปิ้งเนี่ยคุณผู้ฟังครับเรามักจะลืมที่ต้องจดรายการซื้อของที่ต้องไปซื้อนะเป็นช้อปปิ้งลิสต์ขึ้นมาก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยในช่วงของการลดความอ้วนลดน้ำหนักได้นะครับดีกว่าไปซื้อของที่ไม่มีรายการซื้อของติดตัวไปเลยดร.นิโคลโอเป็นนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโมนาชในนครเมลเบิร์นของออสเตรเลียนะครับก็ศึกษาบอกว่าคนที่มีรายชื่อสินค้าที่จะไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโดยทั่วไปก็จะช่วยประหยัดเวลาในการจับจ่ายได้อยู่แล้วเนี่ยสิ่งของที่อยู่ในรายชื่อยังเป็นสิ่งของจำเป็นเท่านั้นครับและทำให้ผู้หญิงช่วงของการลดน้ำหนักได้ประโยชน์ตรงที่ไม่ซื้ออาหารฟุ่มเฟือยและมักทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นประเภทแบบไม่มีช้อปปิ้งลิสต์เนี่ยคุณผู้ฟังมันเห็นอะไรมันหยิบหมดนะฮะใส่โอ้ยของอ้วนทั้งนั้นอะแต่ถ้าไม่มีช้อปปิ้งลิสต์เสร็จแล้วเนี่ยความคิดมันเป็นระบบความคิดเป็นระบบนะฮะ ก็ต่างกับคนที่กำลังต้องการลดน้ำหนักเนี่ยมีจดรายชื่อสินค้าก็จะซื้อสินค้าเท่านั้นฉันไม่นอกลู่นอกทางประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับคุณมากขึ้นถ้าคุณคิดจะซื้อของแต่ละครั้งคิดจดแล้วก็ซื้อตามที่คิดประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วก็ลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับมีช้อปปิ้งเพื่อสุขภาพนะฮะซึ่งจริงๆแล้วการเดินซื้อของหรือว่าซื้อของหนักๆเนี่ยเวลาเดินไปเนี่ยสามารถช่วยเผาผลาญพลังงานได้ถึง385แคลอรี่ต่อสัปดาห์จากผลการวิจัยของผู้หญิงในอังกฤษนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงอังกฤษเนี่ยจะเดินระยะทางมากกว่า150ไมล์ต่อปีเมื่อวัดระยะทางในการเดินซื้อของทั้งปีและจากการวิจัยนะฮะก็มีนักซื้อหญิงชาย10คนด้วยกันผลสำรวจในข้อมูลเพิ่มเติมมีการสอบถามหญิงอังกฤษอยู่ประมาณสัก 20,000 คนพบว่าโดยเฉลี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเดินไประยะทาง3ไมล์ระยะเวลา2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยในการซื้อของแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์คุณผู้ฟังครับแล้วก็ในการซื้อของแต่ละสัปดาห์เองเนี่ยก็จะช่วยในการลดความอ้วนได้ด้วยแต่ผู้ชายเองนะใช้เวลาเพียงแค่50นาทีเดินไปแค่กิโลครึ่งนะฮะก็จะมีความรู้สึกว่าการจับจ่ายซื้อของของผู้หญิงนั้นลดความอ้วนได้มากกว่าผู้ชายนะครับไม่น่าเลยผู้หญิงที่เดินซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตนะเดินไปเดินมาหุ่นเธอดีนะครับเพราะว่าผลการวิจัยออกมาแล้วว่าเธอเดินซื้อของมากกว่าผู้ชายนะผู้หญิงเราเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเที่ยงนี้ไปช็อปกันนะฮะอันนี้ของโปรดผมเลยช็อปเชิฟเนี่ยนะครับเอาล่ะบริหารกล้ามเนื้อนะครับสำหรับผู้สาวบางคนที่จะช็อปโอ้วันนี้เป็นแบบช่วงสุดท้ายที่ผมเอาของมาฝากนี่เป็นช็อปเป็นแบบว่าสำหรับคนที่ชอบช็อปจริงๆอ่ะนะผู้หญิงอาการซื้อของเนี่ยเป็นอะไรที่แยกกันไม่ได้จริงๆนะครับมาแล้วมีความสุขมากบางทีช็อปลืมทุกข์อ่ะจริงๆคุณฟังโอ้ฉันเครียดมากเลยทำยังไงดีนะบ่ายนี้ไปแล้วเดินมาห้างเฮิงมาไปแล้วแม่มีความสุขเหลือเกินได้ซื้อของนะครับยิ่งแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลด้วยโอ้ยร่างกายมันหลั่งสารอะดรีนาลีนมาคุณฟังมันลืมความเครียดหมดทุกอย่างเลยมันไปภูมิใจกับราคาอยู่ข้างหน้ามันถูกเหลือเกินนะฮะเดินซื้อก่อนลดนี่ตั้งเท่านี้บอกว่ามันลืมจริงๆลองไปดูเนี่ยไอ้มิดไนท์เซลเนี่ยคนเยอะมากแล้วลืมนะลืมทุกเลยนะบางคนลืมบ้านเลยนะไปแบบช็อปเพลินถึงเที่ยงคืนนะก็ทำให้เกิดความพรุงพรังขึ้นมาทีนี้ไอ้ของที่ซื้อเยอะๆมากคือคุณฟังครับมันต้องแบกพอแบกมากขึ้นอกของมันเยอะพลุงพลังจะแบกยังไงเป็นแบบไหนโอ้โหทำให้นักช็อปหลายคนเปิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายส่วนต่างๆมีศัลยแพทย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลเวชธานีนะครับคุณหมอเกรียงไกรเบญจวงศ์เสถียรเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาสาวๆที่รักการช็อปมากที่สุดคือปวดกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อบริเวณไหล่หลังเนี่ยทำงานหนักนะครับเกิดการหดเกร็งจะต้องแบกของถุงหนักๆหรือปวดข้อมือและขาแล้วก็ชาตามนิ้วนะฮะเนื่องจากจะต้องคล้องกระเป๋าหรือว่าบางทีถุงต่างๆบริเวณแขนและข้อมือเนี่ยทำให้เส้นประสาทถูกกดทับอาจจะเกิดอาการชาตามปลายนิ้วต่างๆได้นะครับและบางคนอาจจะปวดร้าวเหมือนถูกไฟช็อตวิ่งอยู่ตลอดเวลาซึ่งที่เป็นมากขึ้นเนี่ยอาการจะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อนะครับเอ็นอักเสบอาจจะเป็นบริเวณข้อหัวไหล่นะครับบริเวณข้อศอกปลอกหุ้มเอ็นบริเวณนิ้วอักเสบนะครับถุงหิ้วถุงหนักมากเกินไปอาจจะเกิดปลอกหุ้มเอ็นบริเวณนิ้วอักเสบด้วยนะครับปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจะเกิดพังผืดขึ้นมาเกิดการนิ้วล็อกนะครับถ้าใครยังแบบว่าช็อปโดยที่ไม่รู้วิธีการหิ้วถุงเนี่ยคุณผู้ฟังโอ้ยนะมันจะล็อกมันจะเจ็บปวดได้ทันทีด้วยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าหลีกเลี่ยงการใช้กระเป๋าที่ใบใหญ่มากเกินไปเพราะจะเกิดผลในการที่จะต้องซื้อของมากด้วยนะฮะใช้บริการฝากของเลือกใส่รองเท้าที่สบายสบายด้วยและหากเวลาที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะยิ่งปวดมากเกินไปบางคนนี่ไม่บรรยับบรรยังนะคุณฟังช็อปแล้วมีความสุขมากเขาแนะนำนะฮะต้องหาผ้าเย็นๆมาประคบไปบริเวณกล้ามเนื้อก็จะบรรเทาอาการที่จะปวดบวมได้นะครับเรียกว่าช็อปจนบวมเลยคุณผู้ฟังจริงๆนะและสำหรับการช้อปปิ้งต่ออายุได้นะครับผู้สูงอายุวัยเลข65เป็นต้นไปเนี่ยบางทีนะฮะจะต้องต่ออายุตัวเองด้วยวิธีการต่างๆนานาเช่นออกไปจับจ่ายซื้อของนักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาค้นพบบอกว่าผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับก็จะมีอายุยืนมากกว่าเพื่อนหลายๆคนที่อยู่กับที่เฉยๆผู้ฟังนะอยู่กับพี่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นการไปดูแลตัว เองด้วยการช้อปปิ้งนะครับการดูแลตัวเองด้วยการช้อปปิ้งนะครับก็จะเป็นการต่ออายุของตัวเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวิธีการปฏิบัติทั้งหมดแบบนี้มาจากวารสารวิชาการโรคระบาดวิทยาและอนามัยชุมชนของอเมริกาแจ้งว่านักวิจัยอย่างดร.ยูรีฮางแห่งสถาบันประชากรสาธารณสุขศาสตร์ไต้หวันเนี่ยก็บอกว่าหากทำตัวโดยที่ออกไปช้อปปิ้งในอายุ65เป็นต้นไปเนี่ยจะมีความสุขอย่างหนึ่งคือมีเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ได้เดินเดินเรียกว่าเดินต่ออายุได้ด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับร่วมติดตามฟังรายการมาตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นนะครับส่วนคุณผู้ฟังหลากหลายท่านนะที่ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกชนิดใดที่อยากไปเยี่ยมชมนะมีส่วนการผลิตด้วยเนี่ยก็ร่วมแลกเปลี่ยนกันได้นะครับส่งคำตอบเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะครับเว็บไซต์ก็คือของเราเว็บไซต์คือ www.homeradio1.com นะครับจะไปใน Facebook ของเราในมุมต่างๆนานาก็ได้นะครับกิจกรรมต่างๆของเราที่เป็นฟาร์มออร์แกนิกนะฮะหรือเรื่องราวต่างๆนานานั้นเดี๋ยวเราจะได้ฟังแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์มาใหม่ช่วงเวลา 9:00 นนะครับช่วงเวลา 9:00 นของวันพรุ่งนี้จะเป็นเนื้อหาสาระเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้คุยกันฝากเรื่องนี้ไว้ดีกว่าสำหรับเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทยนะฮะก็จะได้มีข้อความประชาสัมพันธ์กันในช่วงต่างๆนานาใครที่อยากจะไปเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทยไปก็วันที่20ตุลาคมนี้นะครับเข้าไปได้ที่โหลดใบสมัครได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องต่างๆของเครือข่ายครอบครัวมีเว็บไซต์ชื่อ familynetwork.or.th นะครับก็เข้าไปได้นะครับเรียกว่า Run for Family Everyday We Love Family ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามฮะพรุ่งนี้มาใหม่ 9:00 นเช้าสวัสดีครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ห้องเรียนพ่อแม่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เพื่อดูแลลูกให้เติบโตสมวัยรอบด้านในชุดความรู้เพื่อคุณพ่อและคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกโดยลำพังแม้จะโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายกับแพทย์หญิงพันธุ์พิมลวิปุลากรผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขปัญหาเรื่องความเข้าใจระหว่างพ่อลูกส่วนหนึ่งมาจากเพศที่มีความแตกต่างกันแล้วคุณพ่อที่ต้องเลี้ยงลูกสาวโดยลำพังจะมีวิธีการเลี้ยงดูลูกและสร้างความเข้าใจกับลูกในเรื่องต่างๆอย่างไรบ้างนั้นไปฟังคำตอบกันค่ะ
ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะลูกไม่ค่อยได้ติดตรงที่ว่าเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะเขาคงอยากได้ความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นคุณพ่อที่ต้องเลี้ยงลูกสาวความใกล้ชิดการดูแลการเอาใจใส่ในแต่ละวันอยากจะบอกว่าบางทีเราตามลูกบ้างหมายความว่าเราฟังเขาคุยกับเขาไปฝ่ายฟังให้เยอะเราจะค่อยๆเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ธรรมชาติของตัวลูกเองนะคะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่จริงๆก็จะให้คำแนะนำกับการใช้ชีวิตกับลูกได้เสมอนะคะแล้วบางทีก็อาจจะดีด้วยมันมีมุมมองบางอย่างที่เพิ่มขึ้นในฐานะผู้ชายที่ให้มุมมองต่อสถานการณ์ที่ลูกกำลังเผชิญอยู่นะคะถ้าเราอยากจะมั่นใจมากขึ้นก็คงมีแหล่งความรู้อีกมากก็มีหนังสือเดี๋ยวนี้จำนวนมากนะคะพูดในเรื่องของทั้งเรื่องลูกสาวพูดถึงเรื่องผู้หญิงถ้าคุณพ่อสนใจก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนนี้หรือบางครั้งเราอาจจะเป็นคนจูงใจลูกให้เข้าแหล่งความรู้นะคะลูกเขาไปดูไปศึกษาได้ด้วยตัวของเขาเองในเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายเรามีตัวช่วยเยอะค่ะในชีวิตของเรานะคะจะเป็นคุณป้าคุณน้าคุณอาที่เป็นผู้หญิงแม้แต่คุณครูที่โรงเรียนที่เป็นผู้หญิงก็สามารถที่จะกลมกลืนกับความเป็นผู้ชายของคุณพ่อแล้วลูกก็จะสามารถเรียนแบบทั้งความเป็นผู้หญิงและผู้ชายได้เสมอค่ะ
สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaisingleparent.com
คราวเพราะฉันต้องเดินจากไปหากว่าฉันยังอยู่ก็คงจะทำให้เธอต้องหนักใจฉันจำต้องเดินจากไปเห็นน้ำในตามันไหลออกมาเพราะเพื่อนใจ
สุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี